Jumalan rauhaa teille kaikille. Hiljennytään rukoukseen. Ja rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että Jeesus siellä on viimeisenä iltana ennen Golgataa rukoili tämän ylimmäispapillisen rukouksen ja tänäänkin jatkaa sitä rukousta. Isä, sinun oikealla puolella meidän hyväksemme. Auta meitä näkemään ja ymmärtämään, miten suunnattomasta armosta on kysymys, kun Herra Jeesus, sinä meidän puolestamme rukoilet. Avaa meille sanasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Eli meillä on siis menossa Johanneksen evankeliumin 17. luku, ylimmäispapillinen rukous. Me viime kerralla, kun tätä rukousta käsiteltiin, me käytiin se lävitse ja nähtiin, miten se on semmoinen merkillinen dynaaminen prosessi, jossa Isä antaa Jeesukselle omalle pojalle jotakin, ja Jeesus sellaisenaan antaa sen sitten omillensa, pidättämällä mitään itselleen. Ja viime kerralla me tarkisteltiin myöskin sitä, miten Jeesus rukoili omasta puolestansa näiden tämän luvun ensimmäisessä viidessä jakeessa. Ja nyt käydään toiseen osaan. Edessä on vielä kaksi muuta osaa. Ja tässä jakeessa 6-10 Jeesus aloittaa rukouksen omiensa puolesta. Sitten on se loppuosa ensi kerralla ja sitten kaikkein viimeisin osa, jossa hän rukoilee niiden puolesta, jotka tulevat uskoon opetuslasten sanan kautta. Eli Johannes 17, 6-10. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat noudattaneet sinun sanaasi. Nyt he tietävät, että kaikki, minkä olet antanut minulle, on sinulta. Sillä minä olen antanut heille ne sanat, jotka sinä annoit minulle. He ovat ottaneet ne vastaan ja tietävät varmasti, että minä olen lähtenyt sinun luotasi ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, jotka sinä olet antanut minulle, sillä he ovat sinun. Kaikki, mikä on minun, on sinun, ja mikä on sinun, on minun. Ja minut on kirkastettu heissä. Kuka ja millainen on uskova kristitty? Mikä on hänen tehtävänsä maailmassa? Miten hänen on mahdollista täyttää se? Näihin kysymyksiin antaa valoa tämän päivän osuus tästä rukouksesta. Eli tässä Jeesus puhuu taivaallisen Isän kanssa omistaan. Ja se kertoo meille myöskin, mitä hän ajattelee uskovasta kristitystä. Samalla kun Jeesus rukoilee omiensa puolesta, hän kertoo Isälle, millainen hänen omansa on. Ja siksi meidän on kuunneltava erittäin tarkasti hänen ajatuksensa tästä asiasta, sillä voi olla hyvinkin kohtalokasta, jos ajattelemme itsestämme väärin. Voi olla, että Jeesuksen sanojen valossa moni sellainen, joka pitää itseään ilman muuta kristittynä, ei sitä olekaan. Ja päinvastoin voi olla niitä, jotka Jeesuksen sanojen valossa ovat hänen omiaan, mutta eivät mitenkään uskalla ajatella itsestään mitään niin suurta ja ihmeellistä. Haluttaessaan rukoilla oppilaitensa puolesta, Jeesus viittaa ensiksi siihen työhön, jonka hän on heille. elämässään tehnyt. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka olet antanut minulle maailmasta. No, minkä nimen Jeesus ilmoitti? Jumalallahan on vain yksi nimi raamatullisessa ilmoituksessa. Sana Jumalahan ei ole nimi, vaan se viittaa vain siihen, kenestä puhutaan. Herra ei ole myöskään nimi, vaan arvo ja tehtävää kuvaava titteli. Hänellä on vain yksi nimi, ja se on Jahve. Tämän nimen Jeesus oli nyt sitten ilmoittanut omilleen, liittäen nimen ajatukseen pelastuksesta. Nimi Jeesus, se kreikkalainen muoto Joshua, on yhdistelmä Jahve pelastus. Eli Jeesus on Jumala pelastaja. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi. Juutalaisina nämä miehet tiesivät, että Jumalan nimi on tämä Jahve. Jumala oli sanonut sen Moosekselle, siellä toinen Mooses 3:14-15. Minä olen se, joka olen. Tämä on nimeni Ainiaan, ja näin minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Ja nyt Jeesus sanoi, minä olen ilmoittanut sinun nimesi heille. Olen selittänyt heille, olen tulkinnut heille sen profeetallisen nimen, jonka sinä olet ottanut itsellesi hamasta muinaisuudesta. Nämä miehet eivät suinkaan ymmärtäneet kaikkea, minkä Jeesus oli heille sanonut ja ilmoittanut, mutta sen he tiesivät, että kaikki se, minkä Jeesus oli puhunut, oli Jumalan sanaa, ja että hän oli Jumalasta. Jeesus tuli ja osoitti elämällään ja kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan, että tuo Jahve, minä olen, sen nimen jatko kuuluu, elämän leipä, minä olen elävä vesi, minä olen hyvä paimen, minä olen ovi, minä olen iankaikkinen, minä olen tie, minä olen totuus, minä olen elämä, minä olen ylösnousemus. Omistussuhteessa itseensä Jeesus vie omansa syvälle Jumalan totuuden ja armon tuntemiseen. Uskovan kristityn tuntomerkki on näin ollen se, että hän tunnustaa Jeesuksen omaksi vapahtajakseen, siksi jonka edessä hän voi ja uskaltaa syntinsä tunnustaa ja kohdata, koska Jeesus on täynnä armoa ja anteeksiantamusta omiaan kohtaan. Hänhän suoritti heidän syntiensä sovituksen. Mutta samalla uskova kristitty tunnustaa Jeesuksen myös omaksi Herrakseen, jolla on täysi ja lyhentämätön oikeus päättää omansa elämän kaikista niin suurista kuin pienistäkin asioista. Jeesus korostaa, että kysymys on ihmisestä, jotka luomisen perusteella kuuluvat Isälle, Jumalalle, ja jotka Isä on antanut Jeesuksen omaisuudeksi. Jeesuksen omistusoikeus uskovaan kristittyyn perustuu siihen, että Jeesus lunasti langenneet ja syntiset omalla pyhällä ja kalliilla Golgatan verellään vapaaksi synnin, kuoleman ja saatanan vallasta. Uskovan kristityn perusominaisuus on siis se, että hän ei ole itsensä oma, vaan kuuluu toiselle, kuuluu Jeesukselle ja kuuluu samalla Isälle. Kysymys on läheisimmästä mahdollista suhteesta, mitä kahden persoonan välillä voi vallita. Vain se ihminen, joka omistaa toisen, voi syvimmässä merkityksessä tuntea toisen ja rakastaa toista. Omistussuhteeseenhan perustuu esimerkiksi kristillinen avioliitto. Kun aikamme on hylännyt tässä parisuhteessa omistussuhteen ja korvannut sen yhteisillä eduilla, se on menettänyt suurimman siunauksensa, joka ihmissuhteissa voi ylipäänsä esiintyä. Uskova kristitty on Jeesuksen oma, Jeesus on hänen omansa. Uskova on siis sellainen ihminen, jolla on vierellään aina toinen suuri persoona, Jeesus Kristus itse, eikä hän näin ollen voi eikä haluakaan elää hetkeäkään erossa suuresta taivaallisesta yljästään. Edelleen Jeesus kertoo isälle, miten hän omansa oppivat tuntemaan isän. Se tapahtui ja tapahtuu tänäänkin sanan kautta. Se sana, jonka Jeesus puhui ja yhä puhuu meille kirjoitetussa Raamatussa, ei ole mitä tahansa uskonnollisen kokemuksen tulkintaa, niin kuin tänä päivänä monen tuutin täydeltä väitetään. Sana, jonka Jeesus antoi omilleen, on suoraan isältä saatu. Uskovan kristityn tuntomerkki on tänäänkin se, että hän ottaa Raamatun kirjoitetun Jeesuksen sanan sellaisenaan Jumalan omana sanana ja taivuttaa sydämensä ja ajattelunsa sen alle ja noudattaa sitä. Uskova kristitty ei ainoastaan lue ja tutki sanaa, vaan hän johdonmukaisesti noudattaa sitä omassa elämässään. Mutta tätä hän ei tee siksi, että se on pakko tai kristillinen velvollisuus, vaan siksi, että Herran sanat tuovat mukanaan niin suuren ja ihmeellisen rakkauden ja voiman, että niitä on ilo noudattaa. Herran sanoista avautuu hänen kasvojensa ihanuus, Herran, joka on myös suuri vapahtaja. Niin että ei ole suurempaa iloa kuin seurata hänen neuvojaan ja kuulla hänen kuiskauksiaan, vaikka syntinen luonto painaakin koko ajan jarruja vastaan. Jeesuksen sanojen vastaanotto avaa uskovalle kristylle taivaallisia näköaloja. Ne vievät katselemaan sellaiseen Herraan Jeesukseen, joka on tullut ylhäältä isän luota ja joka on tuonut meidän omistettavaksemme koko isän sydämen rakkauden ja pyhyyden. Tässä yhteydessä sitten esiintyy aika merkilliset sanat. Maailman puolesta en rukoile, vaan niiden puolesta, jotka sinä olet antanut minulle. Sanoista saattaa saada sellaisen käsityksen, että Juudas, ei se Iskariot, vaan se toinen Juudas, oli oikeassa, kun hän kysyi siellä 14. luvun jakeessa 22 Jeesukselta, Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle? Kysymyksen esittäessään Juudakselta näytti siltä, että Jeesus olisi hylännyt maailman ja keskittynyt pelkästään opetuslapsiinsa. Ja nyt Juudas kuuli Jeesuksen sanoman, maailman puolesta en rukoile. Ja moni on kokenut näiden sanojen kohdalla, että Jeesus olisi kuitenkin hylännyt maailman. Mutta heti jatkossa Jeesus rukoilee kuitenkin näin, että maailma uskoisi, jotta maailma ymmärtäisi. Jeesus ei suinkaan ollut siis unohtanut maailmaa. Maailma oli hänen sydämellään, sillä hän eli täydessä yhteydessä isään, joka rakasti maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa sen hyväksi. Jeesus kyllä vetää jyrkän rajan omiensa ja tämän maailman lasten välillä. Jeesus rukoilee omiensa puolesta, mutta ei rukoile maailman puolesta. Tämä ei tietenkään tarkoita, ettei Jeesuksella olisi mitään mielenkiintoa tässä maailmassa olevien pelastusta kohtaan, tai niiden kohtaan, joita eivät ole vielä päässeet sisälle Jumalan valtakuntaan. Juuri koko ihmiskunnan pelastuksen tähdenhän Jeesus kuoli Golgatan ristillä, ja siinä ilmeni Jumalan Isän rakkaus koko maailmaa kohtaan. Kun Jeesus rukoilee omiensa puolesta, hän tekee sen myös siksi, että maailman lapset heidän julistuksensa ja keskinäisen rakkautensa ja palvelunsa kautta saisivat kuulla evankeliumin ja pääsisivät sisälle pelastettujen joukkoon. Sitä varten me menemme Raittikarnivaaliin tekemään maailmankatsomuskyselyä ja samalla kertomaan evankeliumia, jotta ihmiset pelastuisivat. Mutta samalla on kuitenkin yhtä totta, että maailman lapset eivät ole pelastettuja, eivätkä he ole vielä niiden lupausten ja kasvavan armon piirissä, johon sisältyy Jeesuksen erityinen rukous omiensa puolesta. Esirukous, jota hän yhä tänäänkin Isän oikealla puolella jatkaa omiensa puolesta. Eli mistä tässä on siis kysymys? Yksinkertaisesti seuraavasta. Jeesuksen sanoja, niin kuin parafraasina sanoen. Voidakseni saavuttaa maailmaa, en nyt hetkeksi rukoile maailman puolesta, vaan näiden miesten puolesta, joiden kautta tulen saavuttamaan maailman. Jeesus siis rukoili sen välineen puolesta, jonka hän oli luomassa voittaakseen maailman. Toisena, kun me lähdetään Raittikarnivaaliin, meidän kyllä rukoiltava omien asioidenkin puolesta, jotta me olisimme sitten valmiit tähän toimimaan välineenä hänen evankeliumilleen. Ja lopuksi tässä jaksossa, tämä ei ole siis saarnan loppu, pojat, älkää vaan kuvitelkaa, että tästä vielä pääsitte. Lopuksi tässä jaksossa Jeesus liittää aivan hätkähdyttävällä tavalla oman itsensä ja omansa itseensä. Eli Jeesuksen kunnia ja kirkkaus on sidottu siihen, mitä hänen omilleen tapahtuu. Hän sanoo, minä olen kirkastettu heissä. Tämän häkellyttävän totuuden ymmärtämiseksi meidän on syytä palauttaa mieleemme tekstiämme edeltävä Jeesuksen rukouksen osa, jossa hän esitti Isälle kaksi pyyntöä. Ja ensimmäinen hän kuului, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut. Johanna, kyllä sä oot kiva tyttö. Tämä pyyntö tarkoittaa sitä, että Jeesus pyysi saada Isältä kärsittäväkseen Golgatan ristin tuskan, sillä siinä ilmenisi kirkkaimmin Jumalan pyhyyden kirkkaus ja Jumalan armon kirkkaus. Isä, anna minulle pyhä risti, jotta tulisi näkyviin, miten sinä vihaat syntiä ja miten sinä haluat pelastaa syntisiä. Isä vastasi tähän pyyntöön seuraavana päivänä. Toinen pyyntö taas viittaa Jeesuksen lopulliseen kirkkauteen. Jakeessa 5. Nyt, Isä, kirkasta minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli luonasi ennen kuin maailma oli olemassa. Isä vastasi tähän Jeesuksen pyyntöön helatorstaina, kun Jeesus nousi taivaallisen Isän luokse. Ja nyt kun Jeesus toteaa omistaan, että minä olen kirkastettu heissä, hän tarkoittaa sitä, että uskovan kristityn syvin tuntomerkki on siinä, että hän on päässyt osalliseksi Golgatan uhrin siunauksesta, syntien anteeksi saamisesta ja Kristuksen lahja vanhurskaudesta. Siinä näkyy Jeesuksen kirkkaus. Lisäksi se merkitsee sitä, että Jeesuksen luo kirkkaus, Jeesuksen työn kirkkaus tulee näkyviin juuri siinä, että hänen omansa pääsevät myöskin lopulliseen kirkkauteen, jossa hänkin on. Ja jotta tämä ei jäisi millään tavalla epäselväksi, hän kiteytti asian voimakkaaksi tahdon ilmaisuksi sitten sen tämän rukouksen lopussa jakeessa 24. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, ja siellä nekin, jotka olet minulle antanut, olisivat minun kanssani ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Eli Jeesus Kristus on sitonut oman kirkkautensa siihen, että hänen omansa pelastuvat tästä täällä ajassa synnistä ja pääsevät perille lopulliseen iankaikkiseen kirkkauteen. Uskova kristitty on pelastettu sitä varten, että Jeesus saisi kiitoksen, kunnian, ylistyksen. Kristuksen kirkkaus näkyy siinä, että Pyhä Henki pyhittää uskovien elämän, synnyttää heissä rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä. Jeesus jatkaakin rukoustaan omiensa puolesta keskittymällä siihen, miten hänen omansa voisivat vihamielisen maailman keskellä täyttää tämän tehtävänsä Herran kirkkauden ilmisaattamiseksi. Siihen tarvitaan pyhitystä, jonka syvin olemus on yhteys Isän ja Pojan kanssa. Pyhitys on Kristuksen kirkkauden ilmenemistä hänen pelastamissaan. Pyhä Henki pyhittää Jeesuksen omia totuuden sanalla. Pyhitettyjä Herra käyttää evankeliumin eteenpäin jakamisessa. Ja näihin teemoihin sitten palaamme seuraavassa saarnassa ensi kuussa, kun jatkamme tätä. Ja nyt sitten, pojat, nyt on teille se erityisjuttu. Hyvin pitkä kertomus Kiinasta. Mutta tämän kertomuksen ideana on se, mitä se tarkoittaa, kun Jumalan lapsi on saanut sanan. Ja sen sanan varassa voi elää. Li Hui Huan. Tämä on siis peiten nimi. Tiedän kyllä, kenestä on kysymys. Hän oli nimittäin Japanista, kun vietiin raamattuja Kiinaan, se on niin sanotun kotikirkkoliikkeen yksi näitä vastaanottajia. Hän pääsi perille noin 5 vuotta sitten, hänen miehensä vähän yli 10 vuotta sitten pääsi ne perille. Liin mies toimi evankelisen kirkon pastorina. Ja hänet pidätettiin vuonna 1958, koska hän ei suostunut liittymään viralliseen kommunistien valvonnassa olevaan ainoaan hyväksyttyyn protestanttiseen kirkkoon, eli niin sanotun 3S:n kirkkoon. Ja hänet tuomittiin pakkotyöhön. Koko tämän ajan Li Hui Hua hoiti yksin perhettään. Ja sitten hän kertoo tästä jaksosta seuraavasti. Perheeseeni kuului 6 lasta ja äitini. Vanhin lapsista oli 17-vuotias ja nuorin 6-vuotias. Perheelläni ei ollut mitään tuloja ja minulla ei ollut mahdollisuutta tehdä työtä saatuani vastavallankumouksellisen leiman. Inhimillisesti katsoen tilanne oli toivoton. Mutta ylistys Herralle. Niiden 21 vuoden ja 8 kuukauden ajan, jotka joutuin viettämään erossa miehestäni. Eli siis hän vietti sen verran aikaa siellä vankileirillä. Jumala lohdutti ja tuki minua psalmin 23 sanoin. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sanasta tuli minun voimani lähde, vaikka kohtasimmekin monia huolia ja murheita tuona aikana. Aluksi kun mieheni oli viety, aloin päivästä toiseen vaikeroida ja huutaa Herran edessä. Mitä enemmän valitin Jumalalle, sitä painavammaksi taakka tuli. Jouduin pimeyteen, jossa töin ja tuskin pystyin enää hengittämään. Mutta kiitos Herran, eräänä päivänä hän puhui minulle. Kuulin hänen äänensä sanovan, minä olen tämän kaiken sallinut. Ja nämä sanat tunkeutuivat sydämeeni. Polvistuin Herran eteen ja vastasin, Herrani, jos sinä olet kaiken tämän sallinut, minä en pelkää. Näin sain siitä hetkestä lähtien voiman, lohdutuksen ja valon elämääni ja luottamukseni Herraa vahvistui. Sanani, mitä lupaa psalmi 72:12. Hän pelastaa köyhän, joka apua huutaa kurjan ja sen, jolla ei ole auttajaa. Mieheni pidätyksen jälkeen menetimme asuntomme ja joudumme muuttamaan toiselle paikkakunnalle. Pian koitti päivä, jona kotona ei ollut enää mitään syötävää. Tuijotin apaattisesti ruukkua, jossa ei ollut enää yhtään riisijyvää eikä vehnää. Äitini ei enää kestänyt puutetta, vaan sanoi muuttavansa toisen tyttärensä kotiin. Kuultuani sen käännyin Herran puoleen, Herrani, meillä ei ole huomiseksi mitään ruokaa, ellet sinä järjestä meille syötävää, joudumme tyytymään haaleaan veteen. Silloin mieleeni muistuvat Raamatun sanat. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittoihin ja teidän taivaallinen isänne ruokkiine. Ettekö te ole paljon suurempi arvoisia kuin ne? Matteus 6:26. Sydämeni valtasi ymmärryksen ylittävä rauha. Sinä iltana menin levolle iloisena. Seuraavana aamuna heräsin 5:55 siihen, että joku koputti oveamme. Menin kiireesti avaamaan. Ovella seisoi minulle täysin tuntematon vanha nainen. Oletteko te Li Huihua? Hän kysyi. Kyllä olen, vastasin. Olette varmasti viettäneet vaikeita aikoja. Viime päivinä Pyhä Henki on jatkuvasti kehoittanut minua tulemaan teidän luoksenne. Menin entiselle asunnolle, mutta kuulin, että olitte muuttaneet. Sitten hän ojensi minulle pienen nyytin. Mikä teidän nimenne on, kysyin. Hän ei vastannut kysymykseeni, vaan sanoi, Pyhä Henki käski minun tehdä näin. Kiitä vain Jumalaa. Naisen lähdettyä avasin nyytin. Se sisälsi suuren 50 juanin rahasumman. En voinut olla itkemättä ilosta. Äitinikin sanoi, kiitos Herralle, minä en muuta täältä pois. Sinä päivänä ostin kotiimme vehnäjauha ja kaikkea tarpeellista. Meidän ei tarvinnut nähdä nälkää. Vastoinkäymisen kautta Herrasta tuli läheisempi henkilö. Rukoillessani tuntui aina kuin olisin ollut kasvotusten hänen kanssaan. Siitä lähtien saimme kokea moneen kertaan, minkälainen kaikkivaltias Jumala on. Hän on rikas antaja. Hänessä meiltä ei puutu mitään. Kun ihminen kohtaa mahdottomuutensa, Jumalan mahdollisuudet vasta alkavat. Pienen miehen pidätyksen jälkeen vietimme Jumalan tekojen ihmettelyn aikaa perheessämme. Eräänä päivänä tuntematon tyttö tuli kädessään 3 nyyttiä. Hän sanoi, minun piti tuoda tämä teille. Lähetäkää iso nyytti pohjoisessa asuvalle sedällenne. Keskikokoinen antakaa ihmisille, jotka niitä eniten tarvitsevat, ja pieni nyytti on teidän omaan käyttöönne. Kysyin tytöltä, mikä sinun nimesi on? Äiti kielsi sanomasta, hän vastasi. Sitten hän yhtäkkiä kääntyi pois ja juoksi pois. Avasin nyytit. Suurimmassa oli juustoa. keskikokoissa 20 raamattua ja pienimmässä 20 juania rahaa. Tytön tullessa kotonamme oli käymässä eräs puuseppä. Hän seurasi minun ja tytön välistä keskustelua. En yli 30-vuotisen elämäni aikana ole nähnyt ketään niin rehellisiä ja jaloja ihmisiä kuin te Jeesukseen uskovat. Kuinka te ette edes laita nimeänne antamiinne lahjoihin? Kysyin silloin häneltä, haluaisitko uskoa Jeesukseen? Puuseppa vastasi, kyllä. Kerroin hänelle Jeesuksen valmistamasta pelastuksesta ja armosta. Sanoin, että meidän tulee tunnustaa syntimme. Lopuksi annoin hänelle yhden raamatun. Arkielämän paineiden lisäksi jouduin kärsimään väistämättä myös kovaa poliittista painostusta. Se ei ollut vain henkistä tai ruumiillista, vaan ulottui aina hengelliseen elämään saakka. Vastavallankumouksellisen perheen jäsenenä jouduin kulkemaan pääpainuksissa, minne vain meninkin. Jouduin elämään raamatun kuvaamissa oloissa. Olen kansani hylkäämä ihmisten pilkka. Siis aivan kirjaimellisesti tätä joutui kulttuurivallankumouksen aikana kokemaan. Minua pidettiin vihollisten kätyrinä ja uskoani alettiin arvostella. Sanottiin, etten saisi uskoa Herraa Jeesukseen, joka nousi kuolleista. Kymmenet ihmiset painostivat minua jatkuvasti. Seuraavaksi minun haluttiin ottavan avioero miehestäni. Vaatimusten keskellä painoin vain pääni alas, suljin silmäni ja rukoilin Herraa. Painostus jatkui päivästä toiseen ja paheni entisestään. Elet muuta mieltäsi, saat saman kohtalon kuin vastavallankumoukselliset. Vastustatko sinä proletariaattia? Mitä hyödyttää usko Jeesukseen? Kuvitteletko, että Jeesus pudottaa leipää taivaasta? Jos kiellät Jeesuksen, pääset puolueen jäseneksi. Ja vastasin heille, Jeesukseen uskominen on minulle välttämätöntä. Sen ei pitäisi mitenkään vaikuttaa työskentelyyni, pikemminkin pystyn Jeesuksen avulla tekemään työni paremmin. He suuttuivat entisestä ja huusivat, älä puhu potaskaa. En voinut muuta kuin rukoilla silmät kiinni. En enää sanonut mitään, he kiivailivat ympärilläni taukoamatta. Miten voit olla noin itsepäinen, vaikka yritämme kaikin voimin puhua sinulle järkeä? Sinä näytät vain nukkuvan. Sitten he taas usuttivat minua ottamaan ero miehestäni. He alkoivat käydä yhä häikäilemättömemmäksi. Sanoit, että uskosi on sydämen asia. Avioeron ottaminenkin on sinun yksityistä asiasi. Emme enää puutu siihen. Mutta joudut katumaan, kantamaan vastuun siitä, mitä olet tehnyt omin käsin. Olet varastanut työpaikan rahoja. Meillä on varmat todisteet siitä. Luulisi sinun tietävän, miten ankara rangaistus siitä seuraa. Mikäli tunnustat rikoksesi, puolue on suopea, mutta jos kiellät, ei hyvää seuraa. Jos tunnustat, saat myötätunnon osaksesi. Näin he yrittivät saada minut ansaan. Mutta kaiken keskellä turvauduin Herraan. Sanoin sisimmässäni, en ole varastanut penniäkään. Raamatussa sanotaan, annatko periksi ahdingon tulle, vähätpä ovat voimasi. Sanalasku 24.10. Herra antoi lupauksensa mukaan voiman. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. 21.7. Pysyin luottavaisella mielellä ja sanoin, en ole varastanut penniäkään. Silloin heidän silmänsä suurenivat ja he vimmastuivat. He löivät kädellä pöytään ja tömistelivät jalkojaan, sanovat, vieläkö uskallat väittää moista. Tietojemme mukaan perheeseesi kuuluu 8 henkeä. Millä rahalla sinä heitä oikein elätät? Varjoasi ei pitäisi riittää siihen. Mutta te syötte tietenkin varastetulla rahalla, eikö niin? Painoin pääni, suljin silmäni, enkä vastannut enää mitään. He jatkoivat, miksi olet kuin kuollut kala? etkö puhu mitään. Ei auta, vaikka kuinka yrittäisit peitellä tekojasi. He huusivat yhtä aikaa täyttä kurkkua. Minä kiitin Herraa. Herra antoi painostuksen keskelläkin minulle suunnattoman rauhan. Vaikka kuinka he huusivat ja sättivät, Herra piti minua lujasti sylissä. Tätä taistelua jatkui puolisen vuotta. Mutta mitään syytettä varkaudesta ei pystytty nostamaan, ellei Herra olisi kanssani, en ole varma, olisinko itsekään kestänyt. Mutta katsomalla Herran puoleen sain aina häneltä voimaa. Mieheni pitkä poissaolo aiheutti poliittisten ja taloudellisten vaikeuksien lisäksi minulle suuria seksuaalisia kiusauksia. Sillä oli vasta 30. Työpaikalla monet miehet alkoivat lähennellä ja ihmettelivät, miksi olen yksi, vaikka mieheni paluusta ei ollut mitään varmaa tietoa tai toivoa. He yrittivät vietellä minua monin tavoin, niin kuin saatani vietteli Eevaa paratiisissa. Silmänviettelykset, lihanhimot, mainin ja kunnian houkutukset kohtasivat minua. Joku tarjosi minulle hienoja vaatteita, huiveja ja rahaa. Joku taas ilmoitti voivansa kirjoittaa minun puolestani avioeropaperit. Mutta Herra, joka minua rakastaa, ei olisi sallinut sellaista. Herran henki asui minun sydämessäni, vahvisti minua ja säilytti uskollisuuteni miestäni kohtaan. Luotin Herran voimaan ja vaikka ihmiset kuinka yrittivät vietellä ja pyytää, minä kieltäydyin suoralta kädeltä. Olinhan luvannut mennessäni naimisiin Herran edessä rakastaa miestäni myötä ja vastoinkäymisissä elämäni loppuun asti. Olin töissä kiinteistön välityksessä kaikkiaan vuodesta 58 vuoteen 1979 saakka. Herra laski sinä aikana sydämeni erityisesti ne ihmiset, jotka joutuivat minun laillani syrjinnän kohteeksi, mutta eivät tunteneet Herraa. Jotkut heistä eivät kestäneet, vaan tekivät itsemurhan tai romahtivat. Herralleni kuuluu kaikki kunnia siitä, että itse jaksoin kaiken läpi. Sain elää todeksi Herran sanan. Vaikka he ryhtyvät sotaan, he eivät sinua voita, sillä minä, Herra, olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Jeremia 1.19. Mieheni vapautettiin joulukuussa 1979 vankityöleiriltä. Hänellä oli mukanaan vain ne vaatteet, jotka olivat hänen yllään. Väliaikaisen työttömyyden jälkeen sain taas töitä ja onnistuin järjestämään miehelleni uudet vaatteet. Kristityt veljet ja sisaret lähettivät meille myös runsaasti vaatteita. Vuonna 1983 otin lopputilin työpaikastani jälleen. Olin päättänyt, että uhraisin koko loppuelämäni Herran työhön. Vielä nytkin minua pyydetään tulemaan töihin korkealla palkalla, sillä rakennusalan suunnittelijoista on todella pulaa. Mutta Herran palveleminen on kaikkein tärkeintä. Haluan käyttää loppuelämäni vanhusten ja sairaiden auttamiseen. Nämä ihmiset eivät itse kykene tulemaan kirkon tilaisuuksi. Ja hänen miehensä jatkoivat työtään rekisteröimättömän kirkkojen, siis kotikirkkojen työssä, aina siihen asti, kunnes tosiaan noin 5 vuotta sitten hänet kutsuttiin Herran luokse ja mies 10 vuotta sitten. Huomasitteko se yhteisen linjan? Sana. Sen sanan voiman varassa. Kun Jeesus sanoi, että minä olen antanut, Isä, sinun sanasi heille, niin sen varassa voidaan elää. Ihminen, joka kuuluu Jeesukselle ja tuntee Isän sanan kautta ja vaeltaa Jeesuksen kanssa, hänen rukoustensa kantamana ja voi olla varma taivaalliseen kirkkauteen pääsemisestä. Ei oman vaelluksensa varassa, vaan siksi, että Jeesus voi ja haluaa viedä hänet omaan kirkkauteensa asti. Mahtaako Jeesus puhua isän kanssa sinusta ja minusta, niin kuin hän rukoili tekstissämme? Asia riippuu ratkaisevasti siitä, otatko hänen sanansa vastaan sellaisena kuin se sinun sydämeesi osuu. Saako hän avata sinulle oman olemuksensa sinun syntiesi tähden kuolleena ja ylösnouseena vapahtajana? Saako hän omistaa sinut kokonaan rakkautensa hallintavaltaan? Saako hän kiinnitetyksi katseesi Golgatan ristin kirkkauteen? Saako hän avata sinunkin eteesi taivaallisen kirkkauden oven? Jos olet Herran oma, kiitä hänen suunnattoman armonsa suuruudesta silloinkin, kun synti houkuttaa ja lankeamukset masentavat. Hän rukoilee puolestasi. Eli tuo vielä keskenäisessä omistussuhteessa Jeesukseen, niin Herra kutsuu sinua tänään. Tulkaa minun luokseni kaikki työtä tekevät ja taakkojen kantajat. Minä annan teille levon. Niin pyhä Isä, kiitos siitä, että sinun rakas poikasi on ottanut meidät omikseen, on lunastanut meidät ja haluaa kirkastaa sinun kunniasi meidänkin elämässä. Herra, pyhitä sinä meidät niin, että voisimme todella kirkastaa sinun nimesi, Jeesuksen nimessä.